Det må da være en av de fineste sangene som står i den sangboka. Det er blodet, hele veien blodet. Og så er det sånn faktisk at hvis du satt her og bare fikk tak i den strofen der, at dette blodet er nok for tid og for evighet, så kunne du gått herifra, og så kunne du prise Gud for at du er på vei til himmel og salighet. Det er blodet, den kostbare pris. Jeg har jo omskrivet denne sangstrofa litt da, som alene har åpnet et stengt paradis. Og det er bare det som kunne åpne det. Det var det Gud krevde. Og det skal du være klar over at det var det han krevde av deg. Altså når loven kommer til deg, når Guds ord kommer til deg og krever, så krever han det fullkomne. Han krever det så godt som Jesus gjorde det. Ikke noe mindre. Ellers er det utapt. Og så fikk han det. Aha. Da Jesus sang der på korset, så bar han ditt navn. Hvem du så er den her som sitter her nå i formiddag og hører dette ordet. Der bar han ditt navn. Så er du frelst ved det. Jeg skal lese noen verser fra Hebreerbrevet. Nå har det vært bedt mye allerede, men jeg føler i alle fall for min egen del at jeg trenger det. Og det er sant, Jesus, er det noe vi trenger, så er det det at du ånder på dette ordet ditt, så det blir til mat for oss. At det når inn til vårt hjerte og vår samvittighet, inn dit hvor bare ditt ord kan nå. Vi ber om at det måtte skje i ditt dyrebare navn. Amen. Det står i Hebreerbrevet 4, og jeg leser fra det 12. verset i Jesu navn. For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Og ingen skapning er skjult for ham, alt ligger nakent og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. Da vi nå har så stor en ypperste prest som er gått gjennom himlene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Denne teksten er jo en tekst blant annet som brukes en av dagene i kirkeåret. Jeg satt og så på det, det var da jeg ble stanset for denne teksten da. Det har en annen overskrift der, men for meg så ble denne overskriften «Så du i ham skal eie Guds fulle velbehag». Det aldri var noen som Jesus på jord, så medyngsfull, kjærlig og mild, synger vi en av disse kjente sangene våre. Det heter sånn der, og det er også helt i samsvar med skriftens eget ord om ham, vitnesbyrd om ham altså. Det vitner det 16. verset her blant annet, la oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, det er der du skal. For at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Det er der du finner også denne hjelp til rette tid da. Det er for nådens trone, ikke noe annet sted. La oss derfor, altså ordet derfor brukes, så viser det tilbake til noe. Og her viser det tilbake til at vi har en slik ypperste prest. Derfor tre frem for denne tronen. Så vi kan lese i Hebreerne 7, og vers 26 og 8:1. Borte hos oss så hadde vi en gammel en som gikk på bedehuset der som het Oddvar. Og han ble løst ved dette ordet. Så vi leser nå, for en slik ypperste prest var det vi måtte ha, ja det hadde han virkelig innsett etter hvert dag, ikke sant? Hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere, og opphøyt over himlene, og så kom dette så løste han, som Herren brukte til å la ham få se inn I evangeliet, som vi sier. Men en hovedsak ved det vi her taler om dette. Vi har en slik ypperste prest, som satte seg ved høyre side av majestetens trone I himlene. Så vi kan se det. Vi har det. Frimodigheten skal springe ut av vårt syn på Jesus, ikke på oss selv og vår kristendom. Det vil si vår evne til å leve det kristne liv. Jeg har sagt det mange ganger, for du får stadig etter kastet på deg når du forkynner evangeliet, at ja, men da kan du jo bare synde, dette må jo være feil, og så videre. Nei, selvfølgelig så vil jo Gud at du og jeg skal leve livet så rett og sant som det mulig å få det til. Altså, man må si det på den måten, det kan jo aldri bli galt å leve rett. Det jo ikke det vi taler om I det hele tatt. Men det altså misforståelsen kommer inn, eller blindheten åpenbarer seg. Men det altså ikke disse ting vi skal ha vår frimodighet ved, for vi skal ikke inn for Gud, og vi skal ikke inn I det evige rike til sist heller på dette grunnlaget, at vi har levd rett. Så langt det stod til oss. Når skulle du da bli frimodig for Gud, det vil jeg virkelig spørre deg om. Hvis det var det. Jo, jeg skal si deg når du da ville bli frimodig for Gud. Da du var blitt en fullbefaren fariser. Og alt sant lys var slukt ut. Men vi har altså ifølge ordets vitnesbyrd en slik ypperste prest. Derfor kan vi med frimodighet komme frem for nådens trone. Det ingen mangler med Jesus, vet du. Og I større grad du får se på han, til mer frimodig blir du. Altså frimodig, så det forbinder jo gjerne med at du glad og frimodig, uten frykt og så videre, ikke sant? Når du kommer sjelven inn for denne tronen, fordi du har fått sett en liten gnist av dette lyset, ja, så har du frimodighet nok til å komme, ikke sant? For Herren samme for deg som han som kommer med løftet hodet, fordi han har fått se så klart inn I evangeliet. Bare den lille gnisten av håp frelser deg, fordi det håp til Jesus. Derfor jeg jo lyst til å gjøre, som man ofte gjør I disse dager, I alle fall på Facebook, sette et sånt stort smilefjes etter. Ja. Men nettopp dette også, fokuset på vårt eget, det det som stiller seg I veien for oss alltid. Ja, vi kan trygt si det at vi står oss selv I veien på det, helt frem til det som skjer, til det skjer som vi leser I teksten her. For Guds ord levende og virkekraftig, og virksomt som det står her nå, og skarpere enn noe tvegesverd, det trenger igjennom helt til det kløver, sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Altså du sitter der totalt dømt av Guds ord. Det har avslørt alt. Du har ikke lenger noe å forsvare deg med, du har fått en lukket munn. Ja, også etter at dette har skjedd, så skjer det stadig dette, at dette dømte hjertet, enda til dømt til døden, ikke noe mindre, vil opp og leve sitt liv igjen. Det vil si bli regnet med, altså. Vil så gjerne bli regnet med. Da erfarer vi det som Per Nordsletten sukker over I sangen sin, men akke har et kjød som alltid gjør meg nøye. Det jo dømt til død, det visste han. Men vil seg ikke bøye. Det en oppfordring fra apostelens side, dette han holder fram her. Han peker på det for oss. Hvorfor det? Jo, for at vi skal rette blikket vårt dit. For han vet at de som ser sant på seg selv ofte blir forsakte med tanke på Gud. Jeg jo ikke slik som jeg burde være. På ingen måte, altså, slik som jeg burde være. For sakte blir vi fordi vi ser mer på oss selv. Vi ser på vår synd og våre nederlag, ser mer på det enn på Jesus. Så sto det også noe annet i sangstrofa vi siterte, nemlig på jord. Det aldri var noen som Jesus på jord. Det aldri var, og vi kan si, noen som Jesus på jord. Han her, altså. Fremdeles. Og det også helt etter Guds ord, ikke sant? Jesus også her på jord i denne stund. Ellers så hadde vi samles på Jesus her i formiddagen. Hvis ikke han var her. Han i sitt ord. Det du hører og det du leser, det du har hørt og det du har lest, og som plutselig kan dukke opp i erindringen, ikke sant? Et ord som du har hørt en gang, plutselig så dukker det opp igjen. Der han til stede. Det hans ånd, og det hans ord. Han taler til deg altså ved sin ånd i dette ordet. Jesus også til stede hos deg, der du nå og hører og leser. Så du klar over. Det han som taler. Han vil tale med deg om din synd. Hører du ikke mye om i dag? Om din hjelpeløshet og om sin frelse. Altså sitt blod som han ga etter en soning for deg. Sin medlidenhet med dine skrøpeligheter som vi leste om her. Og om himmelen der fremme, hvor han har satt et mål for deg. Ånden vittner, står det skrevet, og det den ånd som flere steder i skriften bærer navnet og betegnelsen sannhetens ånd. Han det som vittner for deg. Blant annet i Johannes 14, 17 kalles han det. Og han vittner om Jesus, ypperste presten, som gjør tjeneste i himmelens helligdom. Der han altså i sin egen person en forbønn for deg. Han åpenbares i denne helligdommen som et lam liksom slaktet, står det. Altså blodig. Et soningsoffer som ser faderen han i himmelen. Og han står der som en forbønn for deg. Se her. Jeg har sona hans synder. Jeg har sona hennes synder. Det gjort. Og han gjør altså ikke tjeneste da ved å offre noe, men rett og slett åpenbare seg for Guds trone. Som det offer som brakt, og hør du, en gang for alle. Har du noen stanset for dette at det gjort en soning for deg en gang for alle? Ja. Du tenker kanskje sånn at hver dag så må du liksom bøye hodet, så må du være andektig, og så må du være kristelig, og så må du være sånn og sånn, så Gud skal ta imot deg også i dag. Nei, den daglige omvendelse, hva det? Det å vende seg fra nettopp fra dette sitt eget, til han som en soning, også i dag. Han sona en gang for alle. At det offret for deg, altså, det offret for deg, en gang for alle. Det skal altså ikke gjentas, heller ikke ved en offer fra din side, skal du stå for Gud, men ved hans offer alene. Og hvordan det ment i det ordet i skriften, det noe en ting, men det like bibelsk å si det på en annen måte, at det offret en gang for alle mennesker altså. Det har skjedd en gang for alle, skal ikke gjentas, men også skjedd for alle. Du har ikke unntatt her, altså. Du har i grunn alltid fra du var et foster i mors liv vært frelst ved denne soning. Ja, hos Jeremia står det enda til det. Jeg stanset for det borte i Lyngdal, og første gang jeg har sett det faktisk, at det sto akkurat sånn. Altså, før du ble unnfanget i mors liv, så han deg. Tenk det. Du var til i Guds hjerte, altså. Før du helt tatt var unnfanget. Så han deg, og offeret var brakt, for han visste at det var en synder som måtte bli unnfanget av deg. Men offeret var brakt. Tenk det altså. så har du vært frelst ved denne soning, og den gjelder til ditt siste sekund i denne verden. Jesu offer på Golgata den ene gang for alle for deg. Han hos sine troende for å minne dem om det, altså. Han iblant de andre, hvem det så for å mulig få dem dit, hvor han kan få åpenbare dem det. Men det så at når han begynner å tale til ham din synd, så det jo akkurat som en sau som blir skremt av ulven, så begynner du å løpe av gårde, begynner å trekke deg tilbake, begynner å skjule deg i mørket, begynner å prøve å legge et dekk over det som han prøver å åpenbare, ikke sant? For du blir redd. Akkurat som Adam og Eva som fløy inn i buskene når han kom. Og synden så gjorde det. Det skal du ikke gjøre. Du skal la han få lov til å lyse helt inn. Se hvordan du egentlig For da får du også virkelig se ditt behov for det som skjer på Golgata. Du ikke har sett det før. Men så også det mange så oppslutt av denne verdens ting at de ikke i stand til å høre. For han roper altså ikke på gatene, som vi kan lese i Jesaja 42, og vers 2, han gjør ikke det. Og å være oppslukt, det vil si at det det som fyller hjertet, altså. Og mange så oppslukt også av kristendom, i han første stein, at de ikke har bruk for Jesu egentlig gjerning, forsoningen. Jeg så et av disse naivistiske maleriene, vet du, som hang rundt i hjemmet mye tidligere, men stadig henger på bedhus fremdeles, av Jesus med et lam i fang og sånne ting, sånn. Og et av de ganske godt, altså. Det så jeg på et bedhus, og plutselig fikk jeg se hva det egentlig sto der. Jesus satt med et lam i fanget, og så var det en sau foran ham som la hodet opp på knærne hans. Det var antagelig mor til dette lammet som han holdt. Takknemlig for det lam hadde fått, og alle disse sauene utover jordet der som åt av dette irrgrønne gresset. Alle med hodet ned i dette gresset åt, som han hadde ført dem til. Men så var det ett midt ute i flokken der som var helt svart. Sorte får. Vet du hva det gjorde? Det så rett på Jesus. Det var et godt bilde. Hadde bruk for ham. De andre takket også Jesus for det flotte gress og for lammet som hadde fått og alt. Alle disse tingene vi takker Gud for, det fint det. Men han hadde bruk for Jesus selv. Ja. Han var sort. Det å være oppslukt, altså. Disse i en langt verre situasjon faktisk enn hva den åpenbare hedningen skjønner du. Selv om det for all verden, så ser det jo helt motsatt ut, selvfølgelig. Verden ser det jo helt motsatt, ikke sant? Og det gjør vi kristenflokken ofte også. Husker Øyvind Andersen sa det i en tavle, tenk å få Nikodemus inn i forsamlingen. Du, for en gildkar. Det var det også, vet du. Det var en gildkar. Men han var ikke frelst. Kjente ikke Jesus. To kan stå på hver side av foss, og så kan de rope til hverandre, og så ser du det at munnen den beveger seg, men du ikke i stand til å oppfange et eneste ord. På grunn av fosseduren som fyller ørene helt. Det noe som sterkere enn han som roper på andre siden der. Slik arbeider altså djevelen frenetisk i våre dager, ikke minst gjennom underholdningsindustrien, vet du. Hvor mange kanaler du stand til å få inn på TV-en din etter hvert? Sant? Bare det. Alle veiene som møter han opp i dette her, med å fylle sinnet ditt med denne verdens fjas og ting, så du ikke skal høre kallet fra ham som kaller så stille. Jesus kommer så stille. Hans kom for alt det ferdig, det som en sånn stille susen midt i denne verdens verden, ikke sant? Tenk på Elias, denne ildprofeten som måtte gjemme seg i hule. Så du kjenner historien, du som har lest den i Bibelen, om dette tordenværet som gikk forbi, lyn og torden og stormen og ilden og alt dette her som braka forbi. Han gikk ikke ut. Hvorfor ikke? For Herren var ikke i det. Herren sendte det foran seg gjerne, men han var ikke i det. Og så kom den stille susen. Hva gjorde Elias da? Jo, da gikk han ut, for da kjente han Herren igjen. I våre dager så vurderes jo ofte menighet ut fra kriteriet om den stor eller liten, ikke sant? Om det mange som samles der, eller om det få. Stort mer misvisende kan det altså ikke bli, faktisk. Det er innholdet som det avgjørende, som en sa, det betyr ingenting hvilken etikett du setter på en tom flaske. Men settes det feil etikett på en full flaske, så kan det være direkte farlig. Altså, innholdet samsvarer ikke med det etiketten forkynner deg, så kan du også drikke rein gift i tro at det helsebringende. For etiketten har lurt deg. En liten dråpe gift i maten, din dag for dag etter en tid, så har det tatt liv av deg selv, og det var så lite av gangen. Det kommer et drøpp, det kommer et drøpp. Og så fører det synet ditt på avveie, så du begynner å vende blikket bort fra det som frelse i, til noe annet. Som så gudelig, som så åndelig, som ser så rett ut, og kanskje til og med det. Det er bare at nå blir det hovedsaken, så du ikke lenger hører det frelsende budskapet. Det gjør ikke noe med deg lenger. Du som måtte kjenne deg så elendig, du synes ikke at du kan tro når det gjelder deg, det som har med Jesus og frelsen å gjøre. Men du ville så gjerne tro på ham og høre ham til. Å, det var jo det jeg så gjerne ville. Men kan jeg? Du ikke sikker om jeg en kristen engang, egentlig. Du, det djevelen som vil gjøre fosseduren så sterk at du ikke hører Herrens ord. Ved å få festet oppmerksomheten ditt alle andre steder enn på Jesus som din frelser. Sendt deg av Gud, din himmelske far, ropt ut i verden, nettopp til deg, for å nå fram til ditt hjerte, så du skulle få tro det å komme til ham. Og så kommer da Satan, og så prøver han å vende blikket ditt alle andre steder, ikke minst imot deg selv. Du kan ikke tro du, som sånn som du her. Per Orsletten også sier en sang jeg elsker, disse sangene av Per Orsletten, de er så ekte. Djevelen sier, du ikke så, at nåden i Kristus deg tilhører må. Så sånn kommer han. Men det sier noe Herren. Ja, men alle mine tilbakefall da. Jeg kan liksom ikke annet enn å falle slik synes det, ikke sant? Du kjenner det så godt igjen i Luthers ord, og det kan bare synde og fare vil, sier han. Det det jeg kan. Tenk deg en som ligger syk på hospitalet. Og så skulle legen si, kast denne pasienten ut, for han har jo stadig tilbakefall. Du har jo lagt deg inn på dette sykehuset fordi du har tro på de som holder på der, at de skal kunne berge deg. Har du ikke lagt deg inn for Herren fordi du har tro på at han kan berge deg? Og så skal han si, han har jo så mange tilbakefall, få han ut. Nei, du har en frelser som vi leste om det i hans eget ord, en ypperste prest, hører du, som har medlidenhet med oss. I våre skrøpeligheter, slik altså Jesus. Han ikke sånn som når du har falt og det har gått galt, så vi driver deg ut eller bruker noen pisk på deg. Men han har medlidenhet med deg, står det her. Ja, men det har gått noe opp for meg hvor alvorlig synda egentlig er. Ja, men hva så? Hva så? Synda er aldri så alvorlig. Har du fått noe annet sted å gå med den? Det vel spørsmålet, ikke sant? Hvor han sa Hallesby et sted at det ikke synden som farlig lenger, sånn, altså rett forstått da. Men det hvor du går med den. Hva du gjør med den. Han kom ikke for å gjøre deg syndfri her på jord, forstår du, men for å skjule deg i sin. Hør det? I sin rettferdighet, så du ved det skal stå syndfri for Gud. Ikke for deg selv, for det kommer du aldri til å se. Men han vil skjule deg sin rettferdighet, så han kan fremstille deg for faderen. Uten synd. Men da trenger du hans rettferdighet, vet du. Derfor står det skrevet at vi skal komme frem for nådens trone med frimodighet. For vi kommer ikke i vårt eget navn, vi kommer i Jesu navn. Se på Jesus, så kommer frimodigheten. Ja, han har jo sagt dette, vet du, at han ikke vil støte meg bort om jeg kommer til ham. Og så har han ikke satt noen begrensning på det. Har du sett noen steder satt noen begrensning på det? Hvor mange ganger du får lov til å komme til Jesus med din synd? Skal jeg da tro hans ord? Eller skal jeg tro hva jeg føler og opplever? Hva tror du veier tyngst her? Er det det han har sagt, eller er det det du føler og kjenner? Jeg vitner altså for deg da, at det mulig å bli frelst. Ikke ved en eller flere øvelser fra din side, men fordi Jesus allerede har gjort det. Også deg har han tatt med seg opp på korsets tre. Dine synder sona en gang for alle. For en styggedom du bedriver. Du som vil ordne dette selv. Fremfor å knele ned ved korsets fot og ha nok i det som skjer der. Det den største synd du kan begå. Men det ikke så farlig liksom. Nei da. Hvis du blir litt sint og temperamentet sprang over med deg, og kanskje du gjorde et eller annet i den forbindelse, eller en eller annen synd av noe, ja, det så fryktelig farlig og grusomt. Ja, visst det det. Men dette en verre synd, sier Guds ord. At du vil ordne det som bare Gud kunne ordne. Så Luther sier om pavekirka på den tiden, at de vil gjøre den hellige ånds gjerning, sier han. Det som bare hellige ånd kan gjøre. Det å gått seg borte. Det skjønner du jo. Måtte du bare gi han rett når han taler til deg sitt ord om synd og nåde, så de kunne bli deg forlatt. Ifølge teksten her, som jo Guds eget ord, så Jesus for deg en ypperste prest, du, som har prøvd i alle ting, i alt i likhet med oss, likhet med deg. Men uten synd, han sto der hvor du falt. Hør nå det. Det det som skal sørge for at du når himmel og salighet. Ikke din rettferdighet. Jesu rettferdighet. En rettferdighet så gjennomført rein at det umulig for en menneske å oppnå det fra seg selv, altså. Det fullkomment. Til slutt nå så vil jeg bare peke på noe i den forbindelse som ble så levende for meg. Når jeg har hatt akkurat dette. Du skal legge merke til i denne beretningen om Jesu forklarelse på Tabor. Der skriver Markus noe som du ikke finner hos de andre evangelistene. Bare hør. Hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden som bleke klær kan få dem så hvite. Hørte du det? Ingen på jorden som bleke klær kan få dem så hvite som det som er åpenbart der. Altså, dette et bilde til opplysning angående det vi inne på nå. Hvite, ja vel, men ikke så hvite. Vi kan nå langt i rettferdighet her på jorda, også i menneskelig rettferdighet, men ikke fullkomment. Alt som av Gud og det sant hellige, det himmeløyt over alt det vi fallende skapninger kan oppnå. Uansett hva det du inne på. Som profeten Jesaja vitner i Jesaja 64:5. Vi ble som den uregne alle sammen. Legg merke til formuleringen der, så kommer vi så vidt inn på det nå. All vår rettferdighet ble som et urent klesplagg. Urent klesplagg, altså ikke skinnende hvitt altså. Legg merke til hva han skrev. Vi ble som den uregne. Hvem det? Du vet vel det? Han som kom der i hagen i en slanges skikkelse, og som han vitner profeten, alle sammen, Vi ble alle som den uregne. Den uregne med stor D. Når du har sett det, når Guds ord, dette tvega sverdet har trengt igjennom inn i ditt hjertes innerste krok, og du har sett det samme som profeten her, da kan du også se evangeliet nåden for hva det virkelig og egentlig og finne hvile i denne rettferdighet som skinnende hvit, nemlig Jesu rettferdighet, Guds usigelige gave til deg, synderen. Det Paulus sier om dette, vet du, som han taler om evangeliet, så taler han om Guds usigelige gave. Det var ikke mulig for han å uttrykke det i ord, egentlig. Det usigelig. Og alt dette forintet, uforskyldt av nåden. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for dette evangelium. Takk for at vi har en fullkommen hellighet, regnet og rettferdighet i deg. Så vi enda til kan gå inn for himmelens helligdom. Med frimodighet, uten å frykte. Vi priser og takker deg for det. Du ser at våre synder, de fordømmer oss. Alt vi finner i vårt eget hjerte, det fordømmer oss i denne sammenhengen. Men du gjør ikke det. Og det priser og takker vi deg for. Det vår redning. Det vårt håp, det vår glede, det vår fred. Det vår frelse og redning. Amen.